Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с въпроса дали религията е опиум за народите. Преминаваме към броенето до вечността, в което ще визираме едно от най-значимите пророчества на Библията, свързано с старозаветната книга Даниил. И накрая, за нашите малки приятели в рубриката «За вас, деца», Любица ще разкаже една история, а с вас ще бъдат Гюрга Божевска, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Несъмнено от искрено състрадание към бедните, Маркс е заявил: религията е стонът на потиснатото същество, сърцето на безсърдечния свят, опиумът за народа. С тези думи Маркс критикува не само фалшивата религия. Самата Библия с не по-малка острота осъжда фалшивата религиозност, която става мълчалив съучастник на бездушните капиталисти, които потискат своите работници. На тази тема можем да прочетем в посланието на апостол Яков, 2 глава, 6 и 7 стих, или в 5 глава, 16 стих. Маркс осъжда всяка религия с обвинението, че служи на работниците като опият, който притъпява болката с илюзорни обещания за рай и така ги кара пасивно да толерират неправдата, вместо активно да се борят срещу нея. Марксистското лекарство за това е първо да се изостави всяка религия и след това, като се започне с човека, такъв какъвто е, в духа на истинския хуманизъм, да се започне формирането на един нов човек. Партията разглежда възпитанието на новия човек като най-трудната задача в комунистическото преустройство на обществото. Докато не примахнем корените и израстъците на буржуазните нравствени принципи, докато не възпитаме хората в духа на комунистическия морал и не ги обновим духовно и нравствено, няма да бъде възможно да построим комунистическото общество. Това е казано на 12-я партиен конгрес на КПСС в 1961 година. Твърди интересно, Новият Завет е съгласен с марксизма в това, че всички религиозни ритуали, упражнения и морални усилия са недостатъчни, нищо друго освен създаването на нов човек няма да помогне. Да прочетем във 2 Коринтяни 5 глава 17 стих и в посланието на апостол Павел към Ефесяните 2 глава 8 до 10 стих и 4 глава от 22 до 24 стих. Разбира се, марксизмът и християнството са на различни мнения за това какво не е наред със стария човек, какъв трябва да бъде новия човек и с какви средства ще бъде формиран той, но за това по-късно. За момента нека се върнем на въпроса за опиума. Ако е вярно, че в някои векове и в някои страни религията е действала като успокоително, вярно е също, че в 20 век хуманистичните философии, както десни, така и леви, са действали като мощни стимуланти. Техните обещания за бъдеща утопия са трансформирали вроденото чувство на хората за правда и неправда в героични действия и саможертви за постигането на мечтания идеал. В името на тази кауза през последния половин век загинаха милиони, но обещанията не бяха постигнати. Изглеждаха по-далеч от всякога. Що се отнася до тези милиони вече мъртви хора, надеждите, вдъхнати от тях от хуманистичните философии, за които те са дали доброволно или не живота си, са се оказали илюзорни. И какво да кажем за инстинктивното чувство за правда и неправда, което всички ние имаме, което ни дава усещането, че имаме право на справедливост и което кара много хора да се борят, за да я постигнат? Очевидно, то не е присъдено на човешките същества от религията, защото у атеистите е също толкова живо, колкото у вярващите. Откъде идва тогава? И колко сигурен водач е то в нашата надежда, че един ден правдата ще възтържествува? Библията казва, че това чувство е заложено в нас от Бога, нашия Творец. Целият Негов божествен авторитет стои зад Него. И макар в нашия свят и в нас самите то често пъти да бива потискано, изкривявано, опоручавано и мамено поради човешкия грях и бунт срещу Бога, един ден то ще бъде удовлетворено. Ще има последен съд, на който Бог ще съди света справедливо чрез Исус Христос. Всички, които някога са живели на тази земя, ще получат справедливост. По този въпрос можем да прочетем в Деяния на апостолите 17 глава 31 стих, в Откровение 20 глава от 11 до 15 стих. Това дава огромна утеха и надежда. Значи си струва да се бориш за правдата и да се съпротивляваш срещу греха, злото и всяка поквара. Нашето чувство за правда и неправда има стойност. То не е илюзия. Е, не, казва хуманизмът. Нашето чувство за правда и неправда не е чак толкова значимо. То е просто продукт на еволюционното развитие. Тогава не може да има гаранцията, че то ще бъде удовлетворено за който и да е конкретен индивид или дори конкретно поколение. Тъй като няма Бог и няма последен съд, милионите, които са страдали несправедливо на земята в миналото, няма да получат справедливост дори и в едния живот, защото такъв живот няма. Освен това и за милионите, които сега живеят, надеждата за справедливост в този живот и в следващия също ще се окаже подигравка и илюзия. Какъв подтик е това да се бориш за правда в настоящето или дори за някаква бъдеща утопия, която, както онази, която ни обещаваха през 20 век, може никога да ни дойде? Това не е стимулант, то дори не е успокоително, то е депресант. Но нека размислим над предложението, че нищо друго, освен формирането на новия човек, няма да помогне. Тук Библията изцяло се съгласява с Маркс за вредата от многото форми на популярна религия. Библията учи, че човекът е зъл в същността си. Сърцето му е измамно повече от всичко и безнадежно болно. Четем това в Иеремия 17 глава 9 стих. Дори и най-добрите религиозни ритуали или практики и най-искрените морални усилия не могат да изликуват злото човешко сърце и да направят човека приемлив за Бога или подходящ гражданин, за която и да е утопия. Нищо няма да помогне, освен, разбира се, примахването на злото човешко сърце и замесването му с ново сърце, с нов дух, или, иначе казано, нищо друго, освен създаването на един нов човек чрез лично покаяние и вяра в разпънатия и възкресен Божи Син, което води до помирение с Бога, прошка и нов живот. По този въпрос можем да прочетем в Езекиил 36 глава 26 стих, в Тит 3 глава от 1 до 7 стих, във 2 Коринтяни 5 глава 17 стих, в Ефесяните 2 глава 8 и 10 стих. Противно на това, марксизмът учи, че човекът не е лош в същността си, но все още е несъвършен, изкривен и отчужден в резултат от капиталистическото потисничество. Примахнете потисничеството и човекът само ще спаси себе си и обществото си чрез собствения си труд. Но за пореден път горчивият опит доказа, че и тази надежда е илюзорна. Във всички векове, както и в нашия, най-добрите политически и икономически системи са били и продължават да бъдат опоръчавани от непрестанните егоизъм, завист, ревност, алчност, похотливост, пиянство, кражби, лъжи, жестокости и убийства на човека. Историята показва, че човекът, както казва Библията, е грешен и зъл в своята същност. Как може тогава човекът да се спаси? Със сигурност, не чрез независимост от Бога, това е причината за неговите проблеми, а не лекарството. Не става и чрез религиозни ритуали и добри дела. В разговора си с един много религиозен човек, Господ казва следното. Роденото от плът е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти рекох, трябва да се родите отгоре. Продължението можем да прочетем в Йоан 3 глава, след 6-7 стих. Вие можете да храните едно куче, да се грижите за него и да го обучавате, но никога няма да успеете с такива средства да го направите човешко същество. За да стане човек, то трябва да се роди наново. Единственият начин едно паднало, грешно човешко същество да се превърне в Божие дете е възраждането чрез Божия дух. Надеждите да постигнем това чрез други средства са илюзорни.
Уважаеми приятели, предстои да очертаем хода на световната история с темата «Броене до вечността». Скъпи приятели, най-проницателните политици бяха поразени от събитията през последните години и дори можем да кажем вече десетилетия. Бяха направени значителни промени в Източна Европа. Кой би могъл да си представи, че тези промени ще станат толкова бързо и кой би помислил, че Европа няма да бъде повече наполовина доминирана от комунизма? Дори най-проницателните наблюдатели бяха поразени от хода на тези събития. Да се върнем във времето на 1917 година, когато Ленин възприе идеологията на Маркс. Нейната същност бе, че капиталът е източник на всички злини в света. Ленин вярваше, че материалните блага не трябва да са притежания на хората, но на държавата. Той твърдеше, че е недопустимо да има частна собственост. Тази идея обедини всички – селяни и работници в така наречения пролетариат, който започна масова революция. Тя се разпространи много бързо. Червения флаг завладя цяла Източна Европа – една след друга страните – Унгария, Полша, Югославия, България и така нататък. Сталин последва Ленин. Ансамбъл от 13 фигури, с които Ленин се гордееше, бе издигнат във великолепен парк в Москва и бе символ на израстването на Съветския съюз, който се разпростираше на 11 часови пояса и достигаше до Унгария, Полша и Югославия. Този фонтан с 13 златни изображения на жени представя 13-те републики на бившия Съветски съюз. Реализирането на тази идея в Източна Европа роди и желанието тя да доминира и в света. Съветският съюз разви модерна военна икономика и всяка година демонстрираше на червения площад своята военна мощ. Това не беше само една демонстрация. По времето на Хрущов съветски ракетни установки бяха монтирани в Куба. Съвета за икономическа взаимопомощ и Варшавския договор обединяваха много държави от Източна Европа в така наречения Източен блок. Всяко демократично движение биваше жестоко смазвано. Можете да си спомните за танковете, които смазаха мирни демонстрации по време на Пражката пролет. Но защо тази така добре реализирана идеология се срути като дворец от пясък? Дали това стана под напора на вълната на демократичните сили? Намесата на политически сили ли виждаме тук? Каква опасност виждаха КГБ в лицето на папата? Кои сили действаха? Много хора на изток и запад бяха удивени от развитието на събитията.
Всъщност, Библията има твърд и смислен отговор на този въпрос. Тя говори ясно за силите, действащи в края на времето. В 11 глава на книгата Пророк Даниил, там 40-45 стих, виждаме как със символи се представят тези сили. Даже за политици като Горбачов тези сили останаха действащи зад кулисите. Всъщност, Горбачов говореше за някаква перестройка и гласност. Тези сили не можеха да бъдат повече задържани. Спомнете си за Горбачов, как беше арестуван и държан под домашен арест. За мнозина незабравим ще остане кадъра, показваш Борис Елцин, който стоеше в танка на Червения площад и транспиранта над него. Русия новородена. В този момент се създаваше една напълно нова политическа картина в света. Днес почетен патрул не марширува пред мавзолея. Няма ги опашките от посетители. Мавзолеят остана да напомни за преходността на човешката слава. Статуята на идеолога на комунизма слезе от своя пиедестал. Една идеология пропадна като изненада и най-проницателните политици. Този свят не стои над крехките основи на човешките идеи. Това е статуя на Дзержински, ръководител на КГБ. Тя стоеше на Червения площад дълги години, но когато започнаха промените, статуята на Дзержински висеше няколко дни на един кран на Червения площад. На първите страници на авторитетни вестници беше изписано: Съветският съюз вече не съществува. Нов ден на свобода. Руският флаг замени червения флаг. Библията беше предсказала бъдещето на Европа и развитието на световните сили в края на времето. Нямаше съмнение, че силата на атеистичния комунизъм ще бъде ликвидирана. Библията ясно ни разкрива, че нашия Бог знае бъдещето. Бог чрез пророк Исаия декларира: Аз съм Бог и няма друг като мен, който изявявам края от началото и от древните времена не станалите още неща. И казвам: намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно. Книгата на пророк Исаия, 46 глава, 9 и 10 стихове. Бог вижда бъдещето. Бог знае събитията преди те още да са станали. Бог е открил своето слово историята на света. Той ясно е представил панорамата на събитията в света в края на времето. Нека погледнем през пророческия поглед на Библията събитията и ги сравним с документираната история на човечеството.
Ще се върнем 2500 години назад, когато един древен цар имал специален необикновен сън. В него Бог разкрива бъдещето на света на вавилонския владетел Навуходоносор. Във втората година от царуването на Навуходоносор той видя сънища, от които духът му се смути и сънят побягна от него. Тогава царят заповяда да повикат врачовете и вражарите, умаятелите и халдейците, за да явят на царя сънищата му. И те влязоха и застанаха пред царя, и царят им рече: «Видях сън и духът ми се смущава, за да разбера съня». Тогава халдейците говориха на сирийски, казвайки: «Царю да си жив до века! Кажи съня на слугите си и ние ще явим значението му». В отговор царят рече на халдейците: «Указът излезе от мене. Ако не ми явите съня и значението му, ще бъдете разсечени и къщите ви ще се обърнат в бунища. Но ако явите съня и значението му, ще получите от мене подаръци, награди и голяма чест. Явете ми прочие съня и значението му». Те, отговаряйки втори път, рекоха: «Нека каже царят съня на слугите си и ние ще явим значението му». В отговор царят рече: «Зная добре, че вие искате да печелите време, понеже виждате, че указът излезе от мене. Обаче, ако не ми явите съня, има само това решение за вас. Защото сте се наговорили да говорите лъжливи и празни думи пред мене, додето се измени решението ми. Кажете ми прочее съня и аз ще разбера, че можете да ми явите и значението му». Халдейците, отговаряйки пред царя, рекоха: «Няма човек на света, който да може да яви тая царска работа, защото няма цар, господар или управител, който да е изискал такова нещо от врач или вражар или халдеец. Това нещо, което царят изисква, е мъчно и няма друг, който би могъл да го яви пред царя, освен боговете, чието жилище не е между човеците». Затова царят се разяри много и заповяда да погубят всички вавилонски мъдреци. И тъй като излезе указа да се умъртвят мъдреците, потърсиха Даниила и другарите му, за да ги убият. Кой е този Даниил? Той е един от пленените еврейски младежи, които Навуходоносор е отвел във Вавилон. В първата глава на книгата на пророк Даниил ни се докладва, че този млад еврейски пленник решил в сърцето си да остане верен на Бога на бащите си, като тактично осигурява благоволението на началника на скупците. Тогава Даниил отговори с благоразумие, чете, и мъдрост на началника на царските телохранители Ариох, който беше излязъл да убие царските мъдреци. Отговаряйки, той рече на царския началник Ариох: «Защо е тоя царски указ тъй прибързан?» Тогава Ариох яви работата на Даниила и Даниил влезе и помоли царя да му даде време, за да яви на царя значението на съня. Тогава Даниил отиде в къщата си и яви това нещо на другарите си – Анания, Мисаила и Азария, за да просят милост от небесния Бог относно тая тайна, тъй щото да не погинат Даниил и другарите му с другите вавилонски мъдреци. Тогава се откри тайната на Даниила в нощно видение. Тогава Даниил, като благослови небесния Бог, проговори и рече: «Да бъде благословено името Божие от века и до века, защото мъдростта и силата са негови. Той изменя времената и годините, сваля царе и поставя царе. Той, който дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните. Той открива дълбоките и скрити неща. Той познава онова, което е в тъмнината, и светлина обитава с него. На тебе, Боже, на бащите ми, благодаря и тебе словословия, който си ми дал мъдрост и сила, като си ми открил онова, което попросих от тебе, защото си ни открил царските работи». Скъпи приятели, вие можете да се молите, ако имате някаква тайна в своя живот, някакъв проблем, свързан с социалното ви положение, или здравен, или финансово затруднение, самота, депресия, някакъв навик, с който се борите и вероятно вече сте се отказали. Даниил намери ключа към неразрешимите проблеми в факта, че има Бог на небето.
Даниил дойде отново при царя, след като беше се молил, и каза: «Царю, моите приятели, аз се молихме, в небето наистина има Бог, който ни отговори на молитвата, царю. Този Бог в небето ни разкри отговора. Чуйте тържественото обяснение пред царя, това, което той искаше да разбере. Астролозите, гадателите, умаятелите не могат да явят това на царя, но има Бог в небето, който изявява на цар Навуходоносор какво ще стане в последните дни». Харесвам това. Има Бог в небето. Не, може би има Бог в небето. Вероятно има Бог в небето. Аз мисля, че има Бог там горе. Не. Но има Бог в небето, който известява на цар Навуходоносор какво ще стане в последните дни. Този сън на цар Навуходоносор, който царят видял в 605 година преди Христа, ще ни принесе от времето на Новогодоносор до последните дни. Даниил започнал да описва на царя това, което е видял в съня. Той казал: «Царю, ти си видял голям образ». И този образ бил направен от 4 метала. И когато си гледал този образ, един камък отсечен не с ръка паднал и размазал образа и го превърнал в прах. Когато Навуходоносор слушал обяснението на съня, той бил твърде удивен и впечатлен от точността. Предполагам, че когато Навуходоносор слушал, изведнъж си казал: «Данииле, това е точно, което видях в съня си през нощта. Аз видях този образ със златна глава, с гърди и ръце от сребро». Като че ли Данаил обясняваше съня на Навуходоносор отново. Златната глава, гърдите и ръцете от сребро, бедрата от мед, краката от желязо, 4 метала – злато, сребро, мед, желязо и след това стъпалата от желязо и глина. Ако ти беше Навуходоносор, кой щеше да бъде следващият ти въпрос? Ако ти наистина си имал подобен сън и Данаил го е обяснил с такава точност – златна глава, сребърни гърди, медни бедра, крака от желязо и стъпала от желязо и глина, и след това Данаил продължи да обяснява за тази чудна скала, откъсната не от ръка, която идва и смазва образа, какво би си помислил ти, ако си на мястото на Навуходоносор? Няма ли да си помислиш? Какво означава този образ и какво значи този камък, който удря образа?
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. И така, Данаил започнал да обяснява значението на съня на царя. Знаете, че днес има хора с идеи, че пророчеството просто е въпрос на отгатване или на нечие тълкуване. Но кой даде сънят на Навуходоносор? Сам Бог. Ако Бог е дал съня на царя, трябва да повярваме, че Бог може да обяснява сънищата, които дава. Ако наистина този сън ще ни приведе от дните на Данаил до последното време, трябва да вярваме, че Бог може ясно да обясни съня. Тълкованието не е плод на нечие въображение. То ясно е записано в пророчеството. Данаил погледнал на Навуходоносор и казал: «Ти си тази златна глава». И после продължил: «След тебе ще се издигне друго царство, после второ, трето». Даниил щеше да обясни под Божието ръководство, че всеки от металите – злато, сребро, мед и желязо – представят световни сили, т.е. църцва. Царството на Навуходоносор бе символизирано от златната глава. Златото е било подходящ символ за Вавилон. Вавилон бил украсен с изобилие от злато. Златният бог на Вавилон – Мардук – бил златна статуя, седяща на златен стол до златен алтар с златни свещи в златен храм. Един историк казва, че имало повече от 200 златни храма в Вавилон. Вавилонското царство се разпростирало по целия тогава известен свят. За да влезеш в него, трябва да минеш през вратата на богинята Иштар. Херодот, гръцки историк, казва, че обиколката на Вавилон е била 100 км. Вавилон е бил една необикновена крепост с стени високи повече от 45 метра. Археологически находки ни съобщават, за една глинена плочка, под която стои името на Новогодоносор, на която пише: «О, Вавилоне, ти си наслада за очите ми, прелеста на всички царства, да няма край твоето съществуване». Една особена стълба водила към двореца на Новогодоносор. Символ на това, че цялата земя по това време лежала в краката на Вавилон. Така археологията потвърди автентичността на Библията.
Наистина археологическите открития потвърдиха истинността на Божието Слово. Царството на Навуходоносор, управлявано точно така, както пророчеството казва, Вавилонската империя е съществувала от 605 година преди Христа до 538 година преди Христа. Като империя тя се разпростирала по целия древен свят. Вавилон е бил разположен там, където днес се намира Ирак, приблизително на 100 км източно от Багдад. В американското списание Times имаше статия озаглавена главатар на своята вселена. В тази статия се говореше за Садам Хюсеин. Там пишеше, че наскоро Садам Хюсеин се е фотографирал на една от колесниците на Навуходоносор. Тази колесница символизираше това, което Садам Хюсеин е мечтал да осъществи – да възстанови мощта на старата Вавилонска империя и великолепието й, така както Вавилон е доминирал в древността. Президентът Буш, като инициатор на акция «Пустинна буря», разбрал, че Садам Хюсеин има по-големи амбиции от Кувейт и че Кувейт е част от една много по-голяма война. Героят на Садам Хюсеин бил цар Навуходоносор от Библията. Но Библията бе декларирала, че Вавилон ще бъде разрушен, ще бъде пуст и никога повече няма да се издигне като световна сила. Затова опитите на Садам Хюсеин пропаднали отчаяно. Това пророчество очертава Вавилон. Но след Вавилон Библията казва в Даниил 2 глава 39 стих следното:
«И след теб ще се издигне друго царство по-долно от твоето. Ще има друга, втора световна управляваща сила». В действителност, Библията назовава по име тази втора световна сила – Мидоперсия. Всеки метал символизира една сила. Златото – символ на Вавилон, среброто – Библията назовава втората световна управляваща сила. В книгата Даниил, 5 глава, е описано пиршеството в Вавилон. И в тази обстановка, когато всички са били пияни, една безкръвна ръка пише на стената думите «Мне-мне ткел упърсин», което буквално означава «Бог е претегил твоето царство на везните, го е свършил. Царството ти е разделено и е дадено на мидите и персите». Назовава ли Библията Вавилон като златна глава? Да. Назовава ли Библията втората световна управляваща сила Мидоперсия? Да, наистина. Невероятното в това пророчество е начинът, по който Мидоперсия завладява Вавилон. Този град с обиколка 100 км и стени високи 45 метра. Този град, през когото течеше река Ефрат и го напояваше. В действителност, историята ни казва, че когато мидите и персите обградили Вавилон, жителите на града хвърлили храна от стените върху тях. Те им се присмивали, казвайки: «Ние имаме запаси от храна за 20 години. Няма нужда да се безпокоите за нас. Ние можем да стоим тук дълго време». За Кир, предводителят на мидите и персите, е било казано, че ще завладее Вавилон 150 години преди да бъде роден. В книгата Исаия 45 глава 1 стих пише: «Кир, когато аз държа за дясната ръка, за да покоря народи пред него и да разпаша кръста на царе, за да отваря портите пред него, та да не затворят портите. Той е моят служител». Кир не е бил роден, когато пророк Исаия назовава името му 150 години по-рано. Пророчествата в Библията не отгатват, те знаят. Точно както Библията предсказала Кир, как прокопава широк канал и отклонява водите на река Ефрат пред него. След това Кир навлиза със своите войски по пресушеното корито на реката в града, понеже в града имало пир. Вратите не били затворени. Кир атакувал и същата нощ Вавилон бил превзет. Но Библията казва, че Мидоперсия няма да владее вечно. Даниил, 2 глава, 30 стих. Следващото трето царство от Мед щеше да управлява целия свят. В Даниил 8 глава
Библията нарича тази трета сила Гърция. Тя щеше да завладее Медоперсия. От историята знаем за завоеванията на меднобойните гърци начало с Александър Македонски. За много кратко време той завладява огромни територии. Битката решила участта на мидите и персите, и именно тя се е водила при Арабела в 331 година преди Христа. Библията не гадае, тя знае. Библията назовава Вавилон златната глава. Библията назовава Медоперсия сребърните гърди и ръце. Назовава Кир владетеля на Медоперсия 150 години преди да се роди. Тя определя и начинът, по който той ще покори Вавилон. Библията назовава и Гърция. Има много историци, които осъзнават важността на тези пророчества и чувстват божествената намеса в хода на историята. В историческа библиотека, том 16, глава 12, един историк казва: аз съм убеден, че не е имало нация, град или народ, които Божията ръка да не е достигнала. Изглежда, че е имало една божествена ръка, която е направлявала действията. Съдбата на народите в този свят е в Божията ръка. Историята не е просто един калейдоскоп от събития. Историята е резултат от божественото провидение. Има един Бог, който направлява историята.
Вавилон е златната глава. Медоперсия – сребърните гърди, Гърция – медните бедра. Писанието продължава и описва едно четвърто царство. Даниил 2 глава 40 стих гласи: най-накрая ще има четвърто царство, здраво, както желязото, защото както желязото струшава и размазва всичко, така ще управлява Римската империя. Желязната Римска империя. Всеки ученик знае, че Римската империя е завладяла Гръцката империя. Тя се е простирала от Великобритания на запад до Арабско море на изток и е била най-доминиращата сила в света в продължение на 500 години. Едуард Гибин, този голям римски хронолог, е писал в падането на Римската империя следното: образите от злато или сребро или мед, които може би са служили за да представят народите и техните царе, бяха струшени от желязната римска монархия. Историкът Гибин, най-известният историк в Древния Рим, използва буквално езикът на пророчеството, за да опише Римската империя. Някои казват, че обикновено пророчествата познават, но Вавилон, златната глава, бе назован. Медоперсия бе назована, Гърция назована много години по-рано. Кир е бил назован 150 години по-рано. Римската империя се появява точно така, както е предсказано. Ако човек прави предсказание, може да каже нещо подобно на злато, сребро, мед, желязо, бронз, калий, цинк. С други думи, логично е, че след като са изредени четири нации, то четвъртата, Рим, ще бъде завладяна от някоя друга. И така вървим поред. Злато, сребро, мед, желязо, бронз. Съгласни ли сте? Но какво се е случило с Рим? Бил ли е Рим завладян от пета сила? Какво се е случило с него? Той е бил разделен. И така, ако това пророчество, написано преди 2400 години, е толкова точно, то трябва след железните крака, представящи Рим, да описва, че Рим е бил разделен. Вижте какво казва Библията. Понеже си видял стъпалата и пръсите от части от глина и от части от желязо, царството ще бъде разделено. Библията бе предсказала, че Рим няма да бъде завладян отвън от някоя пета световна управляваща сила. Библията е предсказала, че Рим ще бъде разделен и той наистина е бил разделен, когато дошли варварските племена – алемани, суеви, бургунди, франки, ломбарди, сакси, узготи и вестготи. И ако погледнете Европа днес, народите са от тези варварски племена, които са разделили Рим. Алеманите населяват Германия, бургундите, Швейцария, франките се установили на територията, която днес ни е известна като Франция, ломбардите в Италия, саксонците, разбира се, са днешните англичани. И така Библията много точно е описала историята. В действителност историята е следвала библейските пророчества като план, но тук пророчеството става най-вълнуващо и интересно. Тук той идва точно до нашите дни.
Библията казва: И както си видял краката от глина и желязо примесено с глина, те ще се смесят с потомците на други хора, но няма да се слеят един с друг, така както желязото и глината не се смесват. Библията казва, че както желязото и глината не се смесват, народите на Европа никога няма да бъдат обединени политически. Запомнете този интересен израз. Те ще се смесят с потомците на други хора. Най-напред щеше да е Вавилон, след това Мидоперсия, после Гърция, после Рим. И след това Римската империя щеше да бъде разделена и щяха да последват опити за обединение на Европа. Те ще се смесят с потомците на други народи. Какво означава това? Политическите водачи щяха да се опитат да обединят Европа чрез кръстосани бракове. Една от забележителностите на Копенхаген в Дания е Фридрихсбургския дворец. Един великолепен дворец в европейски стил. Когато влезеш в него, виждаш една поразителна картина на стената. Това е родословното дърво на Европа. Отляво е родословното дърво на кралица Даяна, а отдясната е родословното дърво на крал Фредерик. Родословното дърво показва колко преднамерено Фредерик и Даяна са се опитвали чрез различни кръстосани бракове на своите деца да обединят цяла Европа. Библията казва: те ще се смесят с потомците на други хора. Наполеон се опитал да направи същото нещо. Той бил женен за Жозефин и бил разведен с нея, за да се ожени за Луис от Австрия, за да обедини цяла Европа. Но Библията казва в Даниил 2 глава: те няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с глината. Чрез кръстосани бракове, чрез войни, различни сили щяха да се опитат да обединят Европа. Но Библията казва: те не ще се слеят един с друг. Тези 7 думи спират всеки бъдещ владетел на Европа. Чарлз Пети, Карл Людвиг, Наполеон, Луи 14, Хитлер, Сталин. Всички те са се опитвали да обединят Европа. Наполеон е бил военен гений. Той е казал: Европа ще бъде обединена, ще има общ език, ще има европейски съд. Наполеон не само беше казал това и имаше военна сила да постигне целта си. Но по време на битката при Ватерло през 1815 година той бил чуден от своето поражение. Но защо Наполеон бил победен? Историята дава две причини за поражението му при Ватерло. Първо, защото един от неговите генерали атакувал 12 часа по-рано. И второ, защото в деня на атаката започнало да вали. Артилерията на Наполеон затънала в кълта. Историците пишат, че ако не е била тази буря и неуспехът на генерала, Наполеон е щял да обедини Европа. Но случайно ли генералът е атакувал по-рано и случайно ли е валял? Когато той бил разбит, чули го да казва: Всемогъщият Бог е прекалено силен за мен. Този свят не е в ръцете на хора. Този свят е в Божиите ръце и Библията казва: те няма да се слеят един с друг.
Този свят е в Божиите ръце и няма сила, която да може да обедини цяла Европа отново. Всъщност, един историк е написал за Наполеон: кой беше главният противник на тази велика сила? Кой се противопоставяше и кой я свали? Никой друг, освен директната Божия намеса. Историците потвърждават истинността на това пророчество от втората глава на Даниил. Нека сега да погледнем и към Хитлер. Неговите дивизии навлезли в ниските части на Холандия и Белгия, след това и във Франция. Европа изглеждала, че ще падне. Английските сили били притиснати в Ла-Манша. Самолетите на Хитлер непрестанно бомбардирали и хиляди умирали всеки ден. Изглеждало, че Европа е загубена. Чърчил бил в кабинета си и неговия генерал на въздушните сили държал знаци, които поставил на картата при всяко излитане на британски самолет във въздуха. Чърчил ги погледнал и казал: служи още знаци, а генералът отвърнал: господине, всички самолети, които имаме, са в небето. Хитлер бомбардира. Трябва да се евакуираме. Това трябва да направим. Случайно ли е било, че необикновена мъгла паднала над Ла-Манша? Чърчил казал: ще се бием с тях на брега и по улиците на Англия. Това случайно ли е било, че след като 345 000 били евакуирани, свободата изгряла над Европа? Не, това не е било случайно. Историята не е в ръцете на хора. Тя е в ръцете на живия Бог. Библейското пророчество от книгата Даниил ни говори сега. То говори и на всеки бъдещ политически владетел, от която и да било политическа система, че единствено Божието царство е вечно. Царства се възкачват и падат, но то царува. Политически лидери се възкачват и падат, но Бог царува, защото зад хода на човешката история и политическите събития, зад появата и падането на империи има един Бог в небето и историята е в Неговите ръце. Историята не е в ръцете нито на хората, нито на някой политически лидер. Този свят няма да бъде разрушен от ядрена война. Вие може би се чудите защо залезе философията на Ленин. Защото всяка система, основана на човешка мъдрост, пропада. Всяка политическа система, основана на човешки идеи, ще пропадне. Защото единственото сигурно и вечно нещо е Божието царство. Така Даниил идва до края. Нека отново проследим жалоните на историята внимателно. Златната глава, Вавилон, това е част от пророчеството, която е напълно изпълнена. След това гърдите и ръцете от сребро, Мидо-Персия, също е изпълнило се пророчество. Цар Кир, назован 150 години по-рано и начинът по който ще завладее Вавилон, се е изпълнило. Гърция, медните бедра, изпълнено. Управлението на Рим, изпълнено. Разделянето на Рим, изпълнено. Опити да се обедини Европа, изпълнено. Политически опити. Хитлер, Луи 14, Чарлз 5, Сталин, Ленин. Пророчеството е било изпълнено съвършено точно. Къде сме ние в това пророчество? Библията казва в Даниил 2 глава 45 стих. Сънят е истинен и тълкуването му е верно. Ако 9 от 10 части на пророчеството са били изпълнени и остава още една, ние не живеем нито в златната глава, нито в сребърните гърди, нито в медните бедра, нито в железните крака. Приятели, ние живеем най-долу, в ногтите на краката на този образ. Ето какво ни казва Библията. И в дните на тези царе, Бог на небето ще установи царство, което не ще бъде разрушено и няма да бъде дадено на друг народ, но то ще струши и ще погълне всички тези царства и ще пребъдва вечно.
Кой е камъкът, отсечен не от река? Този свръхестествен камък, отсечен не от река, според книгата Даниил, е Христовото вечно царство. Ние не сме в златната глава. Не сме и в сребърните гърди и ръце. Не сме в медните бедра, нито в железните крака. Не сме в началото на стъпалата от желязо и кал. Ние, приятели, сме точно долу в ногтите на краката на образа. Този камък, отсечен без ръка, представя Христовото царство. 2400 години от това пророчество са изпълнени. Има ли надежда за нашия измъчен свят? Има ли надежда за нашата объркана планета? Има ли надежда за това общество, изпълнено с глад и страдания? Има надежда. Има помощ. През войната, която наричаме гражданска в Америка, пътува един влак от север към юг. Той е превозвал хора за дома и се движал точно по продължение на границата. Те пътували през бойните полета, по които се виждали все още трупове и останки от битката. Всички във влака мълчали. Лицата им били сериозни, защото знаели, че влакът ще мине по мостове, които могат да се взривят. Капки пот се стичали по лицата им. Стомахът им се свивал. Всички били обезпокоени и напрегнати. Всички, с изключение на едно малко 6-годишно момченце. Той е играло на пътеката във влак. Смело си се шегувало, преживявало чудесни мигове. Но един мъж го погледнал и му казал: «Синко, мълчи! Не виждаш ли, че сме притеснени? Не виждаш ли, че се безпокоим за бъдещето? Можем да се взривим!» Малкото момче продължило да си играе. И накрая мъжът го разтърсил и казал: «Синко, мълчи! Не те ли е страх?» А малкото момче се усмихнало и казал: «Господине, не се страхувам, защото баща ми е машинистът. И той ми обеща, че ще ни заведе от дома. Ако аз не познавах своя небесен баща, аз щях да съм загрижен, че този свят може да бъде унищожен и превърнат в купчина пепел, когато гледам конфликтите и войните, замърсяването, гладуването, скръпта в нашия свят. Сърцето ми също щеше да бъде обезпокоено, когато чета и вестниците. Но, приятелю, има помощ по пътя и надежда, защото зад явния ход на събитията има един Бог в небето, който държи цялата история в своите ръце и той е по-велик от който да е политически лидер. Божествената съдба на света е в неговите ръце. Ние можем да пеем от сърце за това, че той ръководи историята. Ние можем да отворим сърцето си към него и да кажем: колко си велик, Господи! Ако Бог е достатъчно силен, за да направлява историята, той е достатъчно силен, за да направлява и живота ти. Ако той е направлявал Вавилоним до Персия, Гърция и Рим, ако той е достатъчно велик, за да направлява съдбата на човешката раса, той е достатъчно велик, за да направлява живота ти и ти можеш спокойно да повериш живота си в неговите ръце. Този свят няма да бъде разрушен от ядрена война. Този свят няма да бъде доминиран от някой политически лидер. Исус Христос е на път.
Скъпи приятели, можем да благодарим на Бога, че историята на този свят не е в ръцете на хора, нито в ръцете на политически лидери. Да благодарим, че историята на този свят не е в ръцете на човешката мъдрост, но Бог държи целия свят в ръцете си. Нека да му благодарим, че Библията ясно и точно е предсказала бъдещето, че ни е разкрила историята за последните 2500 години. Ние можем да се доверим на Бог като нашия. Можем да се доверим на Неговото Слово. Нека с подчинение, благоговение, възхищение и доверие идваме при Бога. Нека чувстваме точността и истинността на Неговото Слово. Нека да чувстваме, че Бог заслужава нашето доверие. Защото искаме да живеем във вечното Негово царство, където никога няма да има страдание, болест или смърт и където ще царува радостта. Нека да му благодарим, че можем да му се доверим в името на Христос. Момичета и момчета, предстои рубриката за вас, деца. Чуйте една история.
Когато гледате новините, понякога виждате ужасни неща, които се случват някъде другаде, вероятно много далеч от вас. Може да видите хора, пострадали от бомбено нападение, или други, напускащи домовете си заради наближаващ ураган. Може да видите родители, които не могат да намерят децата си след урагана, или болни, нуждаещи се от лекарства, или пък гладни, които няма нищо за ядене. Когато видите такива неща, ви се иска да можете да помогнете по някакъв начин, нали? На 29 август 2005 година ужасният ураган Катрина удари крайбрежието на Съединените щати. По новините показаха къщи на хора, които бяха буквално издухани и разпиляни от силния вятър. Разрушени бяха търговски центрове. Нямаше откъде да се купи нито храна, нито вода. И болните трябваше да бъдат превозвани по въздуха, от покривите на болниците. Семейства се разделяха и не можеха да се открият един други. Тъй като телефоните не работиха и всякакви комуникации бяха прекъснати. Сигурно смятате, че в тази ситуация едно дете не може да помогне с нищо. Даже възрастните се затрудняваха да решат какво да направят. Само че в телевизионните станции започнаха да пристигат разни истории. Из цялата страна се намираха деца, които щяха да помогнат и поемаха нещата в свои ръце. В Америка учебната година започва през септември, децата, живеещи в райони, не засегнати от бедствието, започнаха да мислят как могат да помогнат на онези деца, чието домове са били разрушени. На тях щеше да им се наложи дълго да живеят във временни убежища, в домовете на роднини или приятели, далеч от къщи. Всичко, което бяха имали до този момент, беше или разрушено, или недостъпно. Трябваше да започнат учебната година в чуждо училище. Нещо, от което щяха да имат нужда, беше раничка с училищни пособия. Ето ви нещо, което децата можеха да организират, за да помогнат на другите деца. Ето едно момче на име Джейкъб прожектирал в дома си видеофилм за урагана и поканил всички съседи. Помолил всеки да нанесе по една раничка с моливи, тетрадки, боички и всякакви неща, необходими за училище. Някои слагали дори допълнителни подаръци, като четки за зъби, паста за зъби, сапуни, шампуани и дори пари. Една четвъртокласничка и нейната майка от Фейърфилд, щата Конектикът, организирали състезание между класовете, къде ще съберат най-много ранички с училищни пособия. На класа победител устроили сладоледен парти. Алиса и Уили, брат и сестра, изпратили ранички не само за жертвите на урагана, но и за други нуждаещи се деца по света. В едно училище децата организирали конфейр за напълването на раничките. Всеки имал да отговаря за определено нещо. Това било организирано от трима ученици на 14, на 11 и на 8 години. Те са доказателство, че една скромна идея може да разцъфти в удивителен проект, казал един телевизионен коментатор, когато разбрал, че тези деца вече са приготвили 1000 ранички. Но даването не спряло до тук. Едно момче на име Джозеф се спомня, че у дома има 2 пръсенца касички. Ще събера всичките си пари в една касичка и ще я изпратя за пострадалите, казал той на своята учителка. А друго момче на име Ромео казал: «Ураганът Катрина направи труден живот на много хора. Затова искам да направя нещо. Трябва да покажем на децата и на всички останали там, че ние сме готови да им помогнем и да понесем техния товар». Исус казва, че един от начините да разпознаем неговите последователи е по любовта им. Йоан 13:35. Когато помагаме на онези, които се нуждаят от помощта ни, показваме любовта си към Исус.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.